Гиплиер адатлык радио тей хабарлар гүндөлүгүмдү мен Гөдөл Кудайбердиев давам эттирерин. Ашгабатлык хайвандары орозулар чоонунда зирди бийлери кайтадан ишлеген заводун кеңештигинде жерлешен өйсүз хайвандарын жыгыналган ангарында итлерин жок эдилендигин хабар берерлер. Хакиметлер ангары арасаладылар. Эклер итлер жок эдилди. Шол жерде пештер кем бар, зирди бийлери кетирип якарлар шол санда. Ошондо уланган жорган дүшөктөрү, көнө харбы кийимлери жок эдилерлер. Инди болса, Әхлі көргі адаплардан кечен өйсіз хайванлары хемшейдіп йоғ еттілер. Территорияны пешевден ва итлерін маслықларынан арасаладылар деп, хайванлары қоруыз активистлерін бейрі 16 мартта адатлық радиосына хабар берді. Бұ хабар білен бағылылық Ташхавадың хәкімлігінен мағлум адалп болмады. Хабарчыларымыз феврал айында түркмен хәкіметлерінің коронавируса қаршы чәрелері кирішен уақытында оларын Ташхавадың көчелерінде өйсіз хайванлары тұтмақ ішіне де yeni güçlendirenligini xabar beribdiler. Hayvanları avlamaq işini yerine yetirən cemaat qulluqlarının işarlarının dinə iyidəksiz hayvanlarla çəklənməyən, öydə saxlanan itləri və pişikləri tutub alıp gitməyinə deyişli yağdaların ençəməti köpçülüge məlum bolubdi. Aşqabadın etəgindəki çoğunluğda dirdi birleri qaytadan işleyen zavodun genişliğinde yerleşen angar, paytaqta və onun tövrəgündə tutulayan itlərin və pişiklərin toplanayan yekətək yerdi. Azatlık radyosunun haberçilerinin ön məlum etməyine göre çoğunluğu itlerin ve pişiklerin toplanan yerine hayvanları, koruyucuların ve milleti inçilerin koy verilmeyi 2018 yılın güzünde çeklendirilipti. Son doğal yatırılıptı. Muna karamazdan aşkavatlı hayvanları, koruyucuların türlerine göre tutulan itleri ve pişikleri çoğunluğu yere alıp barılmayı devam ettirildi. Azatlığın Aşgabat'taki haberçileri geçen yılın başında da çoğunluğdaki penahanada taklanan hayvanları yok etmek tavsiyonunun belirlendiğini haber verdi. Şonda bu haber köpçülüğü məlum bolup penahana yok edilmendi. Hekimetlerin çoğunluğdaki penahanada taklanan hayvanları yok etmek planları var. Daki şol haber Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un yurtu öysüz hayvanları için yürüyte merkezleştirilen Пенахананың ва кеселхананың дөрөдүлжөктүгүнү ыгылан этмегинин идеяны кабат келипти. Бир жылдан көбүрөөк убакыттын кечмегинден соң Дәүләтнең хатабыны курылжактыгы айтылган, әмма соң курылышы өчен телекечеләрдән ва илаттан пул топланган президентның вады берән шол пенаханасы хенидем курылмады.